जो तुम कहे खुदा है स्वामी, जो तुम करे करावे शरण नानक दास हर हर चरण शरण नानक दास हर हर शांति ए विद जाति जो तू करे करावे स्वामी तेरा वरदा तू अंतर जामी जो तू करे करावे स्वामी सब कीता तेरा वरदा तू अंतर जामी हम जंत विचारे सब कीता तेरा वरदा तू अंतर जामी हम जंत विचारे क्या करें सब खेल तुम स्वामी जो तू करे करावे स्वामी कीता करना सर्व जाए करना सर्वर जाई किश की चै जे कर सकी है अपना कीता कशु न होवे अपना कीता कशु न होवे जू कर पावे त्यों मेरे खर्चियां सबको तेरे बस जो तू करे करावे स्वामी मेरे खर्चियां सबको तेरे बस सबको तेरे वास असा जोर नाही जे किश कर हम सागे असा जोर नाही जे किश कर हम सागे जो तू करे करा चोर नामी जीव तुम राखो जीव तुम राखो तिव ही रहना जो तू करे करावे स्वामी जीव तुम राखो तिव ही रहना जो तुम कहो सोई मोई करना कहिया करना जो तू करे करावे स्वामी कहिया करना कहया करना दिता लेना गरीबा अनाथा तेरा माणा जो तू करे करावे स्वामी तू मेरा त्रंग तू मेरा त्रंग कम मीन तमारे, तू मेरा ठाकुर कम तेरे द्वारे, तू मेरा करता सेवक तेरा, तू मेरा करता को सेवक तेरा, तुद बिन दूजा ना ही कोई, तुद बिन करतार करे सो होए, तू करतार करे सो होए, जो तू करे करावे स्वामी, तू मेरा त्रंग कम मीन तमा ठाकुर कम तेरे द्वारे, तू मेरा करता खो सेवक तेरा, जो तू करे करावे स्वामी सेवक तेरा, बैसाले ते बैसा स्वामी, जे बैसाले ते बैसा स्वामी, जे भेजे ते जावा सेवक तेरा, जे बैसाले पैसा स्वामी, जे भेजे ते जावा सेवक तेरा, जिथे रखे
मालिक, जिथे रखेगा तेरा रखिया होया मैनू, ओ धरती ओ जगह बैकुंठ नजर आएगी, जिथे तू रखे। कहन लगे जिथे रखे बैकुंठ तिथाई, जे आनंदपुर साहब दे तख्त ते बिठाएगा तां वी बड़ा खुश है, ते जे माछीवाड़े दे जंगलां विच फराएगा तां वी प्रसन्न, जे हरमंदर दे तख्त ते बिठाएगा तां वी खुश है, ते जे उठा के तत्ती लो ते बहा देगा तद भी प्रसन्न। ए है सेवक की निशानी, ए है जन की निशानी, क्योंकि सेवक अखवाना होर गल है, पर सेवक बनना होर गल है। जन अखवाना सखाला है, पर कह लगे जन बनना औखा, आ है जन की निशानी, जिथे रखे बैकुंठ तिथाई। ते कहन लगे खे मेरे मालिक, जेड़ा तेरा जन बन जांदा है उंदे तू सदा अंग संग रहने, जेड़ा तेरा जन बन जांदा है उंदी तू अरदास नू भी मनना है, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਖੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਇੱਥੇ ਜਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ, ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਰਦਾ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ ਸੁਣਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੰਨਦਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਦੇ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਜਾਣਦੀ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
ਚੁਣ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਦਾਨ, ਚੁਣ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਦਾਨ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਲਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਨਾ ਪਰ ਉਹ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਆਈਆਂ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਜਨ ਨਾ ਬਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਰੁਦਨ ਕਰੇ ਨਾਮੇ ਕੀ ਮਾਏ, ਛੋੜ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਭਜੇ ਖਦਾਏ। ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਜਨ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸੀ? ਜਨ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਹੋ ਤੇਰਾ ਪੂੰਗੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਏ। ਹੇ ਮਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਕੋਈ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ
ਤੂੰ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਕੀ ਛੋੜ ਮਾਣ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਕੀ ਛੋੜ ਮਾਣ, ਤੁਝ ਤੁਰਤ ਛਡਾਉਂ ਮੇਰੋ ਕਹਿਓ ਮਾਣ। ਤੁਝੇ ਤੁਰਤ ਛਡਾਉਂ ਮੇਰੋ ਕਹਿਓ ਮਾਣ।
ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਸੀ?
ਮੁੱਕ ਕਹਾਂ ਸਤਾਵੋ ਵਾਰ ਵਾਰ, ਪ੍ਰਭ ਜਲ ਥਲ ਗਿਰ ਰਾਮ ਨਾ ਛੋਡਾਂ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਨਾ ਛੋਡੋ ਕੂਰੇ ਗਾਲ, ਮੋਕੋ ਕਾਲ ਜਾਲ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਡਾਲ। ਮੋਕੋ ਕਾਲ ਜ जाल पावे मार डार तेरो जन खोए सोए कत डोले।
कह लगे उनके जन की निशानी ए है कि जो तू करे करावे स्वम। ओ एक ते भरोसा रख दे ते उनकी कई होई गल नू सिर मथे ते मनदा है। आखदा खे मालक जो तू करेगा जो कराएगा वो मैनू तेरी हर राय तेरा हर मशवरा तेरी हर सलाह प्रवान ये है जन की निशानी। ते कहने लगा जेड़ा उन्दी राय नू उन्दे मशवरे नू उन्दे हुक्म नू प्रवान करदा है उन्दी रजा दे विच रहिंदा है ते आखदा है आपे घर एक रंग है आपे बहुरंगी ज्योतिष भावे नानका साई गल चंगी। ते आखदा मालक जिथे रखेगा उथे रहांगा जो तुसी आखोगे वह करांगा ये है जन की निशानी। केवल एक मालक ते भरोसा केवल एक दी पूजा केवल एक दे हुक्म विच रहना ये जन की निशानी। ते जेड़ा जन बन जांदा है उंदी कीती होई अरदास कदे बिरथी नहीं जांदी। हजूर ने बाणी अंदर आखे कहन लगे
जो तू करे करावे स्वामी जो तू करे करावे स्वामी समसलत परवान समसलत परवान Shine.